Dobro jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Vučić i Zaev se sastaju na graničnom prelazu Tabanovce-Preševo. U Majdanpeku se održavaju redovni lokalni izbori. Danas se zvanično osniva Savez za Srbiju. Sjedinjene države podržavaju formiranje iračke vlade koja će služiti svim građanima, izjavio Pompeo. Đoković u osmini finala US Opena. Vreme sunčano i toplo, lokalno mogući pljuskovi do 34 stepena. U Mostu Radija Slobodna Evropa vođena je polemika o tome da li Republika Srpska ima pravo da traži stolicu u Ujedinjenim nacijama ukoliko Kosovo postane član te najvažnije svetske organizacije. Evo šta o tome kažu učesnici polemike Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda, i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Ja smatram da građani Republike Srpske, odnosno vlast koju oni izaberu, ima pravo da odlučuje da li će povezati status Kosova i status Republike Srpske ili ne, ili da li će zatražiti mesto u Ujedinjenim nacijama.
Ako se ide u takvu vrstu argumentacije, onda bi čovjek mogao da kaže, budući da su Kosovo i Vojvodina bile pokrajine unutar bivše Jugoslavije, da bi onda neki princip balansa više vodio za time da Vojvodina dobije isti status kao Kosovo, a ne neki dio Bosne i Hercegovine kao što je entitet Republika Srpska.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa premijerom Makedonije Zoranom Zaevom na graničnom prelazu Tabanovce-Preševo povodom realizacije projekta zajedničkog graničnog upravljanja. Vlada Zorana Zaeva usvojila je 27. februara informaciju o uvođenju zajedničke kontrole na graničnim prelazima Makedonije i Srbije Tabanovce-Preševo i Peljince-Prohor-Pčinjski. Zajedničko upravljanje granicom je među ciljevima višegodišnjeg akcionog plana za stvaranje regionalne ekonomske oblasti Zapadnog Balkana, usvojenog u okviru Berlinskog procesa na samitu u Trstu jula 2017. Organi obaveštajno-bezbednostnog sektora preduzeli su odgovarajuće aktivnosti kako bi utvrdili identitet i procesuirali osobu koja je putem društvene mreže pretila premijeru Crne Gore Dušku Markoviću. Obaveštajno-bezbednostni sektor, kako su naveli iz policije, preduzeo je određene aktivnosti kako bi prikupio i druga relevantna saznanja o tom događaju. Crnogorskom premijeru upućene su pretnje smrću preko društvene mreže Facebook. Predsjednik opštinske izborne komisije u Majdanpeku Miloš Jovanović izjavio je da su sva biračka mesta, njih 41, na redovnim lokalnim izborima u toj opštini jutros otvorena na vreme, kao i da glasanje za sada protiče bez problema. U Majdanpeku se održavaju redovni lokalni izbori na kojima će se za 31 odborničko mesto u Skupštini opštine nadmetati kandidati sa 7 izbornih lista. Osnivačka Skupština Saveza za Srbiju, koji će činiti nekoliko opozicionih stranaka, biće održana danas u Beogradu. U osnivanju Saveza, prema dosadašnjim najavama, učestvovaće bivši predsjednik Demokratske stranke i bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas, Narodna stranka Vuka Jeremića, Levica Srbije Borka Stefanovića, Pokret Dveri, Demokratska stranka, Sindikat Sloga, Zdrava Srbija Milana Stamatovića i Zajedno za Srbiju Nebojše Zelenovića. Danas će biti potpisan sporazum o osnivanju Saveza za Srbiju kao zasebnog pravnog lica. Viši sud u Beogradu obavezuje prvostepenom presudom vlasnika i glavnog urednika Informera Dragana J. Vučićevića i Insider Team DOO, izdavača ovih dnevnih novina, da solidarno isplate 200.000 dinara bivšem predsjedniku Nezavisnog udruženja novinara Srbije Vukašinu Obradoviću na ime povrede časti, ugleda i dostojanstva ličnosti, kao i pretrpljenih duševnih bolova. Obradović je podnao tužbu zbog dva teksta objavljena 2016. Američki državni sekretar Mike Pompeo razgovarao je telefonom sa premijerom i potpredsjednikom Iraka kako bi izrazio podršku formiranju umerene nacionalističke vlade te zemlje koja će služiti svim Iračanima, saopštio je State Department. Rezultati parlamentarnih izbora u Iraku potvrđeni su pre dve nedelje, ali proces izbora predsjednika i premijera u parlamentu komplikuju politička previranja. Najviše mesta u novom parlamentu, 54 od 329, imaće koalicija koju predvodi šiitski lider Muqtada al-Sadr, dok će Savez vladinih paravojnih jedinica imati 47 mesta. Pristalice i protivnici liberalne useljeničke politike nemačke kancelarke Angele Merkel održali su juče odvojene proteste u Kemnicu, gde je smrtonosni napad dvojice migranata na jednog Nemca prošlog vikenda izazvao nasilne proteste krajnje desnice. Više od 1200 policajaca nadziralo je suprotstavljene skupove u Kemnicu. I jedna vest iz sporta. Srpski tenisar Novak Đoković plasirao se u osminu finala otvorenog prvenstva Sjedinjenih država u Njujorku, pošto je rano jutros pobedio 26. igrača sveta Francuza Richarda Gaskea.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bili su ovo dnevne aktuelnosti. Sada sledi najavljeni most koji je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li se status Kosova može vezivati za status Republike Srpske. Naši sagovornici su Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda. Gospodine Anđelkoviću, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je izjavio da će, ukoliko Kosovo uđe u Ujedinjene nacije, to isto tražiti i Republika Srpska. Po njemu pitanje Kosova ne može se odvojiti od pitanja Republike Srpske. Gospodine Anđelkoviću, kako vi gledate na taj Dodikov stav?
Mislim da je Dodikov stav potpuno legitiman. Znate, Albanci su bili nacionalna manjina u Jugoslaviji, oni su bili nacionalna manjina u Srbiji, to su i sada. S druge strane, srpski narod je imao konstitutivni značaj i položaj i u Jugoslaviji, u Bosni i Hercegovini. Republika Srpska proizilazi iz takvog karaktera srpskog naroda, tako da ako Albanci na Kosovu i Metohiji, nadam se ne na celom Kosovu i Metohiji, već delu, eventualno i dobiju u budućnosti mogućnost da konstituišu u istinu svoju državu, da dobiju širi legitimitet pa i da uđu u Ujedinjene nacije, legitimno je pravo Republike Srpske da tako pitanje pokrene. Da li će ga pokrenuti ili ne, to je druga strana medalje, ali mislim da i te kako na to ima pravo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Ćurak?
Ma ja već vidim po ovom prvom odgovoru gospodina Anđelkovića da smo mi na potpuno suprotstavljenim pozicijama i ne znam da li ovaj razgovor uopće može dovesti do nekoga približavanja, ali generalno ono što želim je li da kažem da malo sam umoran od samoproglašenog prava koje su sebi ljudi dali da o Bosni i Hercegovini govore na način koji negira njen ustav i tako dalje. Naime, opće poznata činjenica da su bosansko-hercegovački entiteti, pa tako i entitet Republika Srpska, zajednice konstitutivnih naroda. Ime ne označava nužno sadržaj, tako dakle da ime entiteta Republika Srpska ne upućuje da je to samo srpski entitet. Naravno i po odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine i Federacija Bosne i Hercegovina i Republika Srpska su entiteti u kojem su svi narodi konstitutivni, tako dakle da ovo reduciranje i svođenje jednog entiteta na prostor samo jedne nacionalne zajednice je kršenje bosansko-hercegovačkog ustava i to u najmanju ruku nije korektno. Drugi razlog je, recimo, ja sam rodom iz tog dijela Bosne i Hercegovine, moja kuća je tamo i ja kao i mnogi drugi građani čija je to domovina ni na koji način ne mogu pristati na takve vrste simplificiranih, reduciranih, uprošćenih komparacija koje nemaju ni u čemu utemeljenje. Evo, možemo se prisjetiti da je do sada na te opetovane izjave gospodina Dodika međunarodna zajednica preko ureda visokog predstavnika koji je, jeli, konačni tumač Dejtonskog mirovnog sporazuma, zatim preko ambasade Sjedinjenih Američkih Država i drugih članica kontakt grupe, pa tako čak i Rusije, mnogo puta upravo na te Dodikove izjave izdavali saopćenja da su entiteti unutrašnja struktura nezavisne, suverene, međunarodno priznate države i da mogu egzistirati samo i samo kao dio Bosne i Hercegovine. Da ne postoji nikakva druga moguća egzistencija tih partikulariteta, nego samo i samo unutar Bosne i Hercegovine.
Izvolite, gospodine Anđelkoviću.
Naravno da se s ovim potpuno ne slažem. Znate, i dok je postala Austro-Ugarska, njeni zvaničnici i deo međunarodne zajednice njeni naklonjen, stalno su ponavljali da ne postoji egzistencija delova Austro-Ugarske van te tvorevine, a ona je za mnoge narode bila tamnica i vrlo brzo se pokazalo da ne stoji na čvrstim temeljima, već na kristalnim nogama. Tamo gde veliki deo građana i naroda neku državu ne žele ili je doživljavaju opresivno, ona nema budućnost. Pogledajte Dejtonski sporazum, njime je okončan jedan strašan rat, umjesto da to bude uistinu sporazum, temelj budućnosti, pokazalo se da je to bila samo pauza za nastavak realizacije sarajevskih hegemonističkih ciljeva i politike. Mirnodopskim sredstvima uz pomoć jednog dela međunarodne zajednice otpočela je promjena Dejtona, otimanje ovlašćenja entitetima, pre svega Republici Srpskoj, koja se nije sa takvom politikom slagala. Znači, nije se tu radilo ni o kakvom uistinu mirovnom sporazumu, već načinu da ono što se sarajevska elita borila tokom rata na drugi način bude nametnuto Srbima pa i Hrvatima. Kada pričamo o Ustavu Bosne i Hercegovine, odnosno aneksu Dejtonskog sporazuma, on mnogo toga ne predviđa što sad postoji. Od suda Bosne i Hercegovine, tužilaštva, visoki predstavnik se ponaša preokupacioni upravnik, podsjeća na Kalaja ili nekog drugog guvernera koji misli da se nalazi u koloniji gde može šta, da radi šta hoće. To nije demokratski ambijent. Kada se neko ponaša na kolonijalan način, onda za veliki deo građana se generiše frustracija i naravno strah da je sve to u funkciji bošnjačke hegemonije, odnosno da međunarodna zajednica i Sarajevo samo žele da uspostavi jednu vrstu novootomanskog poretka gde bi Srbi i Hrvati bili u modernom smislu raja.
Izvolite, gospodine Čurak.
Znate, ove neke historičke reminiscencije, učitavanje prethodne historije u današnje vrijeme, reduciranje uloge međunarodne zajednice na afirmaciju bošnjačke hegemonije, takve iracionalne imaginacije, međunarodna zajednica, odnosno visoki predstavnik, je ovdje radio ono što je njegov mandat, da čuva i razvija Bosnu i Hercegovinu unutar njene nove unutrašnje konstitucije. To što neko ne želi Bosnu i Hercegovinu, pa onda ono što radi visoki predstavnik proglašava da je to u nečiji interes i u nečiju korist, to je nažalost tužno, ali to smo već vidjeli. Bosna i Hercegovina je država svih ljudi koji u njoj žive. Optuživati ovu jadnu državu za hegemoniju, državu koja je najdecentraliziranija država modernog svijeta, prepoznavati u njoj koncepte hegemonije, dakle u zemlji koja je po svim politološkim argumentacijama najudaljenija od takve mogućnosti, e to je, ja ne znam kako bih to nazvao, ali to je naprosto ignorancija stvarnosti.
Gospodine Anđelkoviću, kad govorimo o novim granicama, tabloidi u Srbiji u posljednje vrijeme spekulišu o tome da postoji Putinov plan o prekrajanju granica Balkana i da ruska diplomatija iza kulisa vodi razgovore o tom planu. Po tom navodnom Putinovom planu trebalo bi Srbija da dobije sever Kosova, a Albanci manji deo Preševske doline. Bosna i Hercegovina bi bila podeljena tako što bi Srbiji pripala Republika Srpska, Hrvatskoj takozvana Herceg Bosna, dok bi se od ostatka Bosne i Hercegovine formirala mini bošnjačka država. Gospodine Anđelkoviću, koliko ima istine po vašim saznanjima u tim spekulacijama?
Nema u takvim saznanjima istine. Rusija ima stav da podržava dogovore, autentične dogovore balkanskih naroda i u tome se Rusija razlikuje od zapadnih sila. Rusija nikome ništa ne nameće, pušta balkanske narode da se sami dogovore. A znate, što tiče toga da Rusija ima neki tajni plan, ja lično mislim da to ne stoji. Tako da ja nisam siguran da je Rusija u ovom momentu raspoložena za bilo kakvu veću promjenu. Verovatno je cilj Moskve da se sačekaju neke nove geopolitičke okolnosti i u krajnjoj liniji za Rusiju kao i sve velike sile Balkan je sekundarni, imaju neke druge prioritete. Od tih prioriteta zavisit će šta se dešava sa Balkanom. Ali bih se nadovezao na gospodina Ćuraka i ono što je on rekao i moram da kažem da je njegov pristup u markenštinskom smislu fantastičan. On kroz jednu kvazi građansku priču zapravo nameće ono što su bili bošnjački ratni ciljevi. Centralizacija Bosne i Hercegovine, ali to se ne kaže na način koji je na prvu loptu agresivan i opresivan, primjera radi za Srbe, već se priča o građanskim vrednostima, o građanskom servisu, državi koja treba ili državnoj zajednici posvećena onima koji u njoj žive. A zapravo nudi se isto ono zašto se Sarajevo borilo tokom rata u Bosni i Hercegovini. Nametanje centralizacije i nametanje Srbima obaveze da ništa nemaju pravo da odlučuju, a da slušaju nekoga koji mu Sarajevu naređuje. To važi verovatno i za Hrvate. U Bosni i Hercegovini kroz bosansku ideju zapravo se plasira veliko bošnjačka ideja, tako da neki isto i u Evropskoj uniji i vezano za Evropsku uniju dok pričaju o multietničkom konceptu zapravo rade na njenoj islamizaciji. Vidimo šta se dešavalo sa migrantskim talasom i normalno je da je to izazvalo reakciju kod jednog velikog dela građana evropskih zemalja, kako onih starih na zapadu, tako i članica Evropske unije sa istoka.
Gospodine Anđelkoviću, samo da se vratim Rusiji. Vi kažete da Rusija prihvata situaciju kakva jeste i da se ne meša, međutim ja sam nedavno pročitao u beogradskim večernjim novostima, koje nisu tabloid i koji imaju dobre izvore, da je Moskva spremna da podrži Republiku Srpsku u njenoj nameri da otvori pitanje svog osamostaljenja u kontekstu pregovora o konačnom rešenju kosovskog pitanja. Pa prema pisanju tog lista, tu poruku će ruski šef diplomatije Sergej Lavrov preneti Miloradu Dodiku kada u drugoj polovini septembra on bude posetio Banja Luku.
Ruski stav je, znate, da Republika Srpska ima pravo na samoopredeljenje, a samoopredeljenje ne mora da znači i razdruživanje. To je pravo Republike Srpske da odlučuje o svojoj sudbini. Možda je njen interes da bude deo bosansko-hercegovačke zajednice, ali nema pravo niko sa strane da Republici Srpskoj i njenim građanima određuje šta je njihov interes. Rusija to podrazumeva pre svega kada govori o toj vrsti prava Republike Srpske, odnosno mislim da je Rusija na pozicijama revitalizacije izvornog Dejtona. Znamo o čemu su se tri naroda, odnosno dva entiteta dogovorili i to treba i da se poštuje. Međutim, to je posle 95. postepeno razarano, otimana su ovlašćenja Republici Srpske, imamo potpuno nešto drugo. To nije rezultat dogovora, to je rezultat nasilja. O suprotstavljanju tom nasilju i toj samovolji verovatno Moskva misli.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome da li se status Republike Srpske može vezivati za status Kosova. Sagovornici su Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda i Nerzuk Ćurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Ćurak, evo da i vas upitam, mislite li da ima istine u spekulacijama o Putinovom planu o novim granicama na Balkanu?
Ja zaista iz odgovornosti prema svom poslu ne mogu da se bavim naklapanjima tabloida i da tome dajem bilo kakvu legitimaciju, tako da to što tabloidi pišu je naprosto nešto što ne želim da komentarišem. Ali što se tiče nekih manje ili više relevantnih izvora koji nisu ili tabloidne naravi, oni su naprosto u funkciji spina, u funkciji proizvodnje uvjeta za legitimiranje nove stvarnosti, ali generalno kada je u pitanju zvanična ruska politika je još uvijek na stavu neupitnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta Dejtonske Bosne i Hercegovine. Ono što je žalosno, što Rusija naravno iz svojih pragmatičnih razloga utakmice sa Zapadom ne želi da podrži jaču integraciju Bosne i Hercegovine, od koje bi svi građani Bosne i Hercegovine imali koristi, jer ta priča o tome, dakle, da za sva vremena ostane izvorni Dayton, šta to znači? To znači jednu trajnu frustraciju, jedan trajni grč za ljude koji žive u Bosni i Hercegovini. To naprosto bi trebalo promatrati u nekom drugom ključu, da Bosna i Hercegovina ne bude trajna figura preko koje će se prelamati neki nacionalistički interesi susjednih zemalja i tako slično. Gospodin Anđelković snažno zagovara da niko ne treba drugima da govori kako će da riješe svoje unutrašnje odnose i tako dalje, jel, ja uporno nudi tu argumentaciju kao jedan izvanjski politički subjekt kako bi to trebalo uraditi u Bosni i Hercegovini. Ali ja generalno mislim naravno da možemo sve komentarisati, davati svoje ideje, primjedbe, prijedloge i sugestije. Ono što nema smisla, želim na to da se osvrnem, nema smisla da se u bilo kakvoj debati ide sa argumentacijom ad hominem i da se neko u nešto učitava, gdje gospodin Anđelković recimo mene učitava u nešto samo zato što se ja tako zovem, dakle čovjeka koji apsolutno svim svojim javnim djelovanjem svjedoči kritiku bošnjačkog nacionalizma, srpskog nacionalizma, hrvatskog nacionalizma, ali to prokleto orijentalno ime je dovoljno, dakle, da se iz njega iščita kakve su namjere. To je odvratno i molim vas da sa takvom argumentacijom ne nastupa.
Gospodin Anđelković, izvolite.
Evo, gospodin Ćurak je vrlo vešto i sada manipulisao i menjao teze. Znate, meni je svejedno da se on preziva Ćurak, zar se zove Nerzuk ili je Čedomir Jovanović ili Nataša Kandić. Meni je bitno kakve stavove neko zagovara, a primjera radi oni zagovaraju slične stavove. To su stavovi sarajevske hegemonije. To su stavovi gde neko uzima, kao što sam već rekao, pravo da odlučuje u ime Srba i Hrvata. Da ćete vi to zvati građanska država ili ćete zvati veliko bošnjački projekat, nebitno je. Suština je da neko negira ono što je temelj Dejtona, a to je ravnopravnost tri naroda. Najlakše je onda reći, vi idete na mene lično, odnosno smeta vam prezime moje. Meni ne smeta ničije prezime, meni smeta namera da se nekome nešto natura, a imamo baš tu situaciju u Bosni. Prvo, tokom rata, a posle toga mirnodopskim sredstvima, nametanje Srbima unitarne Bosne i Hercegovine. A kad je već priča o zemlji Bosne i Hercegovine nekoliko puta pomenuta, znate, Bosna i Hercegovina kao država nije postojala. Ona je bila deo Jugoslovenske federacije, pre toga je ta oblast bila deo Kraljevine Jugoslavije, podeljena u nekoliko banovina ili nekoliko oblasti. Ranije je bila deo Otomanskog carstva, posle toga Habsburgske imperije. U svakom slučaju, Bosna i Hercegovina je stvorena kao država 95. To što je 92. neko proglasio nasiljem nezavisnost, to je izazvalo rat. To je i rezultiralo sa mnogo nesreći u toj zemlji, a 95. malo su se privolili svi razumu, pa je onda Bosna i Hercegovina konstituisana u istinu kao državna zajednica i tu imamo Republiku Srpsku koja je potpisivala sve to, koja se pominje kao država koja je dala ovlašćenje SR Jugoslaviji, ali se pominje u svim dejtonskim dokumentima, tako da ne možemo pričati o Bosni i Hercegovini pre Republike Srpske. Naprosto, Bosna i Hercegovina može da postoji samo kao rezultat dogovora dva entiteta i tri naroda, njihove volje da žive zajedno, a sve ono što bude išlo ka nametanju nečije volje silom, ka prinudi, ka prisili, neće dobro rezultirati.
Izvinite, gospodine Anđelkoviću, samo da preciziramo, znači vi smatrate da Bosna i Hercegovina nije postojala pre Republike Srpske?
Ne, Bosna i Hercegovina nije bila država. Ona je bila članica Jugoslovenske federacije. Samovoljno je proglašena nezavisnost protiv ono volje jednog naroda. To je dovelo do rata. Bosna i Hercegovina kao zajednica postoji od 95.
Gospodine Ćurak?
Ma joj, dragi gospodine Karabeg, znate, demokratija naravno sve mora da trpi, pa dakle i razgovore radikalnih neistomišljenika, pri čemu imate zaista s jedne strane takav arsenal jeftine političke psihologije, jeftine političke historije, naprosto negacije stvarnosti. Ja mislim da je tu, da ima smisla reći da debata malo poprima budalast karakter, znate. Dakle, očigledno je da ja, da ponudim najbolje moguće argumente. Tu naprosto ne može prodrijeti kroz gospodina Anđelkovića, koji ima apsolutno nepromjenjiv, čvrst stav da je Republika Srpska postojala već u ledeno doba, jel, što ne čudi. Ali ja ne znam čemu, zašto tolika omraza spram Bosne i Hercegovine kao zajednice svih svojih ljudi? Zašto proizvodnja straha, zašto proizvodnja neprijateljskih figura spram Bosne i Hercegovine? Jedna vrsta crtanja unutrašnjih granica zasnovanih na mržnji. To nije Bosna i Hercegovina. To su iracionalnosti koje upravo rade ono što je očito cilj ljudi kao što je gospodin Anđelković. Zaista da se proizvedu netrpeljivosti. Pučki život, život bosansko-hercegovačke populacije bez obzira na etno-nacionalne identitete je toliko sličan da je ovo insistiranje na snažnim razlikama samo u stvari s ciljem da se podere Bosna i Hercegovina.
Saglasnosti očigledno nema, stavovi su potpuno suprotstavljeni. Ja bih sada završavao ovaj dijalog s tim što bi se u zaključku, znači, vratio na to osnovno pitanje. Gospodine Anđelkoviću, po vama, da li Republika Srpska ima pravo da ostvari samostalnost i da traži mesto u Ujedinjenim nacijama ukoliko Kosovo dobije mesto u Ujedinjenim nacijama?
Ja smatram da građani Republike Srpske, odnosno vlast koju oni izaberu, ima pravo da odlučuje da li će povezati status Kosova i status Republike Srpske ili ne, ili da li će zatražiti mesto u Ujedinjenim nacijama.
Gospodine Čurak, vaš zaključak?
Mislim da je krajnje vrijeme da okončamo te naracije, dakle da prestanemo da Bosnu i Hercegovinu povezujemo sa sistemom spojenih posuda sa drugim državama, drugim entitetima, drugim zajednicama i tako dalje. A ako se ide u takvu vrstu argumentacije, onda bi čovjek mogao da kaže da bi takva jedna vrsta naracije, takva jedna vrsta diskursa prije išla ka tome, budući da su Kosovo i Vojvodina bile pokrajne unutar bivše Jugoslavije, da bi onda neki princip balansa više vodio za tim da Vojvodina dobije isti status kao Kosovo, a ne neki dio Bosne i Hercegovine kao što je entitet Republika Srpska.
Evo, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Anđelkoviću.
Hvala i vama.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Dragomir Anđelković, politički analitičar iz Beograda, i Nerzuk Čurak, profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Dr. Dušan Ružičić iz opšte bolnice u Valjevu postavio je na svetskoj medicinskoj sceni nove standarde u dijagnostici koronarne arterijske bolesti kod žena, prenosi Milana Kuzmanović.
Mene bavljenje naukom medicini fasciniralo još od srednje škole. To su neki prvi početci kada sam počeo sa pisanjem. Njem radeo da bi na fakultetu učestvovao u naučno-istraživačkom radu studenata, publikovao na studentskim kongresima, tako da sam te čari naučno-istraživačkog rada u svojoj oblasti još, da kažem, od najranijih studentskih dana započeo, pa i velika je satisfakcija kada vaš rad bude priznat i prepoznat na evropskom pa i svjetskom nivou strane nekih naučnih časopisa, kada publikujete rad, kada to čitaju drugi, kada primenjuju vaše rezultate, citiraju vas.
Doktorska disertacija doktora Ružičića je u celosti sprovedena u Valjevskoj bolnici, tako da će naše sugrađanke prve u svetu imati značajnu zdravstvenu dobit. Naime, do sada se mamografijom vršio samo screening karcinoma dojke kod žena. Zahvaljujući dvogodišnjoj studiji doktora Ružičića, kod pacijentkinja koje dolaze na mamograf, dodatno će moći da se identifikuje teška koronarna arterijska bolest, koja inače promiče podmuklo, bez ikakvih simptoma, a samim tim i bez adekvatnog lečenja.
Doktorska disertacija je objavljena u junu ove godine. Ja sam sad imao 4-5 pacijentkinja koje su poslate sa izraženim vaskularnim kalcifikacijama u dojkama, te smo sada u procesu dijagnostike pravo neinvazivne kardiološke, da vidimo imali smisla uputiti ženu na dalje invazivno kardiološko testiranje. Za sada od te 4-5 ja mogu reći da dve žene sigurno su zakazane su im invazivne kardiološke ispitivanje koronarografije i pratit ćemo kakav je, da kažemo, follow-up neki takvih pacijentki. Doktorskom disertacijom vi ne završavate naučno istraživanje, već je ono samo osnova i početak za nešto dalje praćenje.
Doktor Ružičić smatra i svojim primjerom potvrđuje da se naukom ne mora baviti samo na univerzitetskim klinikama i velikim svetskim centrima.
Možemo i mi, imamo i tekako mnogo materijala, i tekako mnogo radimo i dobro radimo, možemo i mi time da se bavimo.
Doktora Ružičića pitamo i za planove. Ostaje li ovdje ili kao mnoge druge kolege možda planira odlazak u inostranstvo?
Sebe u budućnosti vidim svakako za sada tu gdje jesam.
Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Vučić i Zaev se sastaju na graničnom prelazu Tabanovce-Preševo. U Majdanpeku se održavaju redovni lokalni izbori. Danas se zvanično osniva Savez za Srbiju. Sjedinjene Države podržavaju formiranje iračke vlade koja će služiti svim građanima, izjavio Pompeo. Đoković u osmini finala US Opena. Vreme sunčano i toplo, lokalno mogući pljuskovi do 34 stepena. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Prijatno.